Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов в студиото на седмицата. Здравейте, господин Младенов.
Добър ден.
Вие смятате ли да се извинявате, както поиска президент? Вчера казва на Симеон Дянков. Вие трябва да се извините на много хора и на много социални общности. Да се извините на тези безработни, които вече са десетки и стотици хиляди само в рамките на тези 7-8 месеца. Се извините на хората с увреждания, които държахте в напрежение месеци наред. 3 от 6 изречения на кого се извинява социалната сфера.
Аз не искам да влизам в тази тема. Ние в Министерството на труда и социалната политика правим всичко възможно да си вършим работата. С усвояването на средствата от Европейския социален фонд, с социалния диалог, с деинституционализацията на деца с увреждания и деца сираци, пазара на труда, квалификацията, подписване на едно 2-годишно споразумение между правителството, работодателите и синдикатите, за да има социален мир, търсене на нови антикризисни мерки, за да подпомогнем бизнеса и хората в тази тежка ситуация.
А съгласен ли сте с тезата на президента, че финансовия министър би е вързал ръцете, защото казва да се и той да се извини и на колегите министри, защото на тях им е вързал ръцете. Има ли някакъв конфликт, който да е уловил президент, за да казва това?
Вижте, кризата е доста жестока. Тя удари голяма част от бизнеса в България и хората. Това се отразява и на пазара на труда, и на доходите на хората. Така че нека да се опитаме заедно да търсим решаването на проблемите, не да търсим конфликтите.
Колко е безработицата? До края на февруари, до края на януари беше 9,9.
Нивото на безработица е отражение на социално-икономическата картина в страната. През месец януари беше 9,9%. Това беше най-големия пик края на декември, началото на януари на пазара на труда. За месец февруари нивото на безработица е 10,27%, т.е. покачването е по-плавно, не е толкова рязко.
И вие прогнозирахте 10,4 до края на първото 3 месеца.
Очакванията за март са около 10,6%. За първото 3 месеца е средно, очакванията на агенцията по заетостта са за около 10,2% безработица и средно за 2010 година 11,4, като през месеците може да има по-големи пикове и по-големи спадове. Но това, което прави впечатление, тъй като ние следиме пазара на труда всяка седмица, вчера имах среща с регионалните служби по заетостта и с бюрата по труда, това, което прави впечатление, че за първи път от 15 месеца насам, от декември 2008 година, от която започва покачването на нивото на безработица в България, за първи път има спад за първите 5 дни на месец март с 280 човека по-малко безработни спрямо 28 февруари 2010 година.
280
човека, които са по-малко безработните в бюрата по труда. Това е един симптом, който е много важен както за бизнеса, така и от тук нататък за политиката на пазара на труда.
Според синдикатите обаче не всички нови безработни са били регистрирали. Те правят сметка, че за една година по данни на статистиката заетите намаляли с 230 хиляди, а регистрираните безработни били 120 хиляди. И така се получава бакалската сметка, че 100 хиляди отиват в сивата икономика. Или не е вярно?
Вижте, правото на всеки човек, който е останал без работа, е дали да се регистрира на бюрото по труда, да търси други алтернативи. Това е право на всеки човек. Ние никой не спираме. Що се отнася до прогнози, анализи, вчера и в парламент имаше такъв въпрос към мен. Аз бих призовал малко по-внимателно с цифрите да се борави. Аз мисля, че не е нужно в изключително тежката ситуация, в която се намира бизнеса, голяма част от него и хората, допълнително да ги плашиме с някакви бомбастични цифри. Нека да се позоваваме на цифрите и на фактите такива, каквито са. Аз ви казах каква е тенденцията. За мен е изключително важно е това, което става в първите дни на месец март. 280 човека безработни по-малко на бюрото по труда. Това е един симптом, това не е преобръщане на пазара на труда. Аз съм далеч от тази мисъл, но това е един симптом, който показва, че има леко стабилизиране на пазара на труда, което е много важно.
А колко са заявките за масови уволнения? Сравнение с други месеци нарастват ли? Това си е предупреждение, че предстои...
Заявките за масови уволнения февруари спрямо януари са паднали 3 пъти. 3 пъти по-малко. Ако са били до 3-4 хиляди...
Симптомите станаха 2.
Симптомите са това и...
най-тежките дни на кризата.
Аз съм много доволен от този факт.
Какво да правят хората при изчезнали работодатели? Той въпрос, впрочем, беше разискван и в парламента в отговор на въпрос към вас. 260 работещи в един шивашки цех, фирма Marvel, се водят на трудов договор, обаче шефа им изчезна, няма кой го прекрати, не могат да се регистрират на... като безработни, трябва почват работа на втори трудов договор.
Това са много сериозни неща, сериозни пропуски в законодателството, не само в трудовото законодателство, но и в търговския закон. Аз съм поръчал в Националния съвет за тристранно сътрудничество в комисия по доходите да започнат да работят за промени в законодателството в тази посока. Защото когато един работодател чужд избяга и няма кой да оформи трудовите книжки на хората, те не могат да се запишат в бюрото по труда. Между другото, за тези три случая аз съм предприел действия. Изпратихме чрез външно министерство, чрез посланника ни в Атина, чрез трудовото ни аташе в Атина. Вече тези работодатели са получили призовките от Главна инспекция по труда. Очакваме ги да дойдат да приключат взаимоотношенията си с хората и да се разплатят. Освен това ми предстои много бърза и спешна визита в Гърция с министъра на труда и социалната политика на Гърция. Там има с него какво да говорим, включително и по тези въпроси, както и за социалния диалог. Защото в крайна сметка и България, и Гърция сме страни членки на Европейския съюз и трябва да има солидарност.
Тоест, вие ще искате и промяна в кодекса на труда, която да дава някаква възможност за служебно прекратяване
точно
на трудови
така
договори.
И в търговския закон.
А вярно ли, че жените са по-съкръщавани? Антония Първанова е цитирана, че България била първа в Европа по съкратени жени през последното 3 месечия на 2009. 86% от всички уволнявани са жени в България.
Ние
има нямаме, ли такава?
Ние нямаме такава статистика. Аз ще попитам госпожа Първанова, ако има такава статистика, да ни я предостави. Аз обаче искам да кажа още нещо за пазара на труда, което е много важно. Мерките, които предприемаме от края на миналата година и в началото на тази година по отношение на усвояване на средствата от Европейския социален фонд е изключително важно. Искам да кажа, че когато поех Министерство на труда и социалната политика, бяха усвоени само около 30 милиона лева по оперативната програма човешки ресурси. В момента тази цифра е около 98 милиона лева. Само за 7 месеца имаме допълнително около 40 милиона лева да плащаме авансови плащания, които са в нашия ресурс. Освен това, искам да кажа, че вече имаме сключени договори за над 1 милиард лева по оперативната програма човешки ресурси. Това са много важни моменти, които са свързани с подпомагане на и без това ниския бюджет на Министерство на труда и социалната политика за активни мерки на пазара на труда. И е много важно да използваме в максимална степен средствата от Европейския социален фонд за обучение, за квалификация на кадрите, за инвестиция в човешкия ресурс, за програмите адаптивност, да подпомагаме тези работници, които работят на половин работен ден с допълнително обучение, квалификация, месечни стипендии от 176 лева на месец на тези лица. Програмата развитие, която е предназначена за дълготрайно безработни, за нея са предвидени 250 милиона лева, да бъдат обучени 65 000 дълготрайно безработни и след това да намерят работа 52 000 от тях в рамките до една година, като държавата ще плати минималната работна заплата плюс осигуровките върху тях, а работодателят се задължава да добави още толкова към това. Аз мисля, че това са мерките, да не кажа, че мярката Аз мога, която е за допълнителна квалификация на работещи. Вече имаме над 25 000 записали се по тази програма чрез ваучерната система. И програмата отново на работа, където вече се сключват договорите за 8500 човека, които ще подпомагат тези семейства и тези родители, които имат малки деца, да се гледат техните деца, а те спокойно да могат да осъществяват трудовите си ангажименти в предприятията. Това са мерките, като прибавиме и това, че вече от 1 март са назначени 6200 лични асистенти за помощ на хора с увреждания, на деца с увреждания. Това са мерките, които Министерство на труда и социалната политика използва в максимална степен и резултатите вече са факт.
А ще има ли пари за още фирми, които да минават на половин работен ден, но работниците им с помощта на държавата да плащат като за цял? Според съобщение от седмицата, 1800 работници не може ли да ползват тая възможност, въпреки че била поискана от фирмите, защото просто парите свършиха.
Искам да се обърна към тях. 3 милиона лева, които бяха заделени в държавния бюджет за програмата ПМС-44 за работещите на половин работен ден. Държавата плаща 4 месеца половината от минималната работна заплата за тези работници. Въпреки че свършиха парите за тази мярка, програмата Адаптивност, която е отворена и работодателите могат да кандидатстват, тя е за 42 000 работници. Над 90 милиона лева. Аз съм изпратил писма до всички областни управители да свикат спешни областни съвети за тристранно сътрудничество и да запознаят бизнеса с тази възможност.
Тоест пари именно по друга програма трябва да се подаде просто фиша.
Трябва да се подаде фиша и аз се надявам, че ще има интерес към тази мярка, защото това е едно облекчение както за бизнеса, така и за хората. Там има 6 месечни стипендии на месец по 176 лева на хората, плюс платено обучение и квалификация за тези 4 часа, които те не работят във фирмата.
Как гледате на друга идея за намаляване на работното време, но не в рамките на един ден, а в рамките на работната седмица, като в Малта да се работило 4 дни до четвъртък и, както сполучливо пише стандарт в едно заглавие, петък да стане събота?
Това е едно предложение на Икономически и социален съвет. В момента се обсъжда в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Аз мисля, че това не трябва да е задължително, а трябва да съществува като опция.
Тоест да се промени кодекс на труда и да се позволи такова нещо.
Бих посъветвал синдикатите и най-вече КНСБ да не прекаляват с тази мерка, която предлагат, защото тя може да се обърне в един момент срещу самите работници.
Обяснете за проблема с колективните трудови договори. Вестник Пари ви критикува през седмицата заглавие под главата си, че използвате възможността дадена в кодекса на труда и в ВИК сектора. Например, одобрявате вие колективен трудов договор, който да важи за всички фирми, независимо от че те не са се споразумели за такъв договор. Тезата е, че в криза, това е още едно утежнение. А от ваша гледна точка?
Аз благодаря за този въпрос, тъй като включително и снощи чух някои коментари в тази посока. Искам да кажа следното нещо. Това е една нормална европейска практика. Браншовите колективни трудови договори, които са сключени между работодателите и синдикатите на територията на даден бранш, министъра на труда и социалната политика има такава законова възможност в кодекса на труда да разпростира действието на този колективен трудов договор върху целия бранш. Ние това направихме във ВИК сектора и по този начин помогнахме допълнително на 15% от работещите, които не бяха обхванати от този колективен трудов договор, да го направят. Това е една консенсусна мярка, която взяхме в края на миналата година правителството, синдикатите и работодателите, и тя е антикризисна, и тя е записана в антикризисната програма на правителството. Освен това, какво целиме с това разпростиране, което се прави за първи път от 10 години? Целиме три неща. Първо, борбата на бизнеса с нелоялната конкуренция, което е изключително важно. На второ място, по-голям обхват на хората, които ще се възползват от договора, който е сключен между работодатели и синдикати, не само за синдикални членове, а и за останалите работници и служители. И на трето място, борбата с сивата икономика. Това са изключително важни неща, които се прилагат в Европа много отдавна. И ние искаме да го правим и в България.
Тоест, вие няма да спрете с ВИК сектора, кои други сектори според вас спешно се нуждаят от такъв регламент на колективен трудов договор?
Почти има готовност в минната индустрия. Браншовата камера на мините с синдикатите на подкрепи на КНСБ в минната индустрия, както и в пивоварната индустрия. Аз това нещо се възползвам от тази възможност, дадена от Кодекса на труда, само тогава, когато има консенсус между трите страни. Тоест между двете страни, между работодателите и между синдикатите. И не виждам нищо лошо в това, което правим. Напротив, тези, които критикуват тази мярка, нека да видят какъв е европейският опит и ще видят, че...
Вие говорите за съгласие между повечето работодатели и това, че има някои отделни, които не са съгласни, тогава се тръгва към налагането на...
Говориме, че когато браншовата структура на синдикатите и браншовата структура на работодателите са съгласни, това нещо да
стане. Това, че някоя фирма не е съгласна.
Това, че някоя фирма не е съгласна, не означава, че ние трябва да я толерираме, примерно, тези техни работници да получават по-ниски доходи и по този начин да правят дъмпинг на останалите лоялни работодатели към държавата и към хората.
До кога ще останат замразени заплатите и пенсиите?
Вижте, ако трябва да говорим сериозно по тая тема, още в края на миналата година ние се разбрахме с синдикатите и с работодателите в Националния съвет за тристранно сътрудничество, че искаме да изчакаме първото полугодие на 2010 година да видим как ще бъде събираемостта на приходите в държавния бюджет. И тогава да седнем на масата на преговорите и да търсим по-добри възможности за по-високи нива на работни заплати и на доходи от пенсии. Мисля, че твърде рано, още сме са минали само 2 месеца от началото на тази година. Предстоят силните месеци за приходите в държавния бюджет, март и април месец особено. Нека да мине първото полугодие и да видим каква е картината и тогава можем конкретно да говорим.
Тоест остава възможността да си се приложи швейцарското правило за увеличение на пенсиите от 1 юли?
Аз мисля, че вече в Националния осигурителен институт отиде един професионалист, който ще направи всичко възможно Националния осигурителен институт да заработи на пълни обороти, да предложат нови решения и да се стабилизира пенсионната система.
Защо се стигна от ваша гледна точка до тази промяна? Има ли нещо друго извън личните причини, изтъкнати от досегашният управител Сотирушев, да се оттегли?
Не. Той дойде и каза, че това е негово лично решение, така че смятам, че трябва да се уважи това.
Очаква ли се и падане на пенсиите? На тавана на пенсиите?
Вижте, ние не сме спрели да работим по промените в пенсионната система, защото това е изключително важно и необходимо. В крайна сметка 43% от държавния бюджет отиват за пенсии. 60% от разходите за пенсии се плащат от държавния бюджет, а не от приходите от осигурителни вноски. Това са много обезпокоителни факти и във връзка и с демографската криза. Ние правим много спешни сондажи и с социалните партньори в момента, както и с експерти в социалното осигуряване, какво трябва да се стабилизира. Европейската практика е, трябва да имаме един стабилен първи стълб. В момента работим по изчистването на осигурителната система от всички неприсъщи за нея разходи, които се правят. Искаме да отделиме изцяло социалното осигуряване от социалното подпомагане. Хората да знаят, че това, което внасят в осигурителната система, това ще получат след време, когато дойде време за тяхното пенсиониране. Това е изключително важно, за да се върне
доверието. Това значи да няма и таван.
Това значи да няма тавани, това значи да няма минимални осигурителни прагове. Това е честната позиция спрямо лицата, които се осигуряват. И аз съм сигурен, че експертите в Националния осигурителен институт ще предложат в най-скоро време решение в тази
позиция. Реалистично ли е минималните прагове да отпаднат от следващата година? Впрочем, през седмицата Института за пазарна икономика остро критикува наличието на такива прагове, включително и за хората, които се самоосигуряват и които сега плащат върху по-голяма база осигурителни.
Ако има стабилизиране на пазара на труда до края на тази година, което аз съм сигурен, че ще е факт, мисля, че може да се работи в тази посока.
От 2011 да няма минимални осигурителни прагове,
да,
мисля, но и всеки да е готов да получи такава пенсия, за каквато си я плаща.
В крайна сметка не можем да наказваме тези работодатели, които плащат съвестно осигуровките върху реалните заплати на своите работници за сметка на други хора, които не го правят. В крайна сметка, когато хората се пенсионират, искат да имат високи пенсии. За да имат високи пенсии, те трябва да имат своя принос, както техния, така и на работодателите в осигурителната система. Това е честната позиция.
Като говорим за замразяване на доходи, каква е истината за заплатите на властта? Вдигнати ли са, не са ли вдигнати? Трябват ли да се променят правилата, така че да има някаква солидарност в обществото от първия до последния?
Вижте, аз за заплатите искам да кажа нещо, което е много важно. От тук нататък е много важно да се знае, че хората могат да получават по-високи заплати, когато има една висока квалификация за работата, която работят и работят в една конкурентно способна фирма. Това е изключително важно и затова чрез Европейския социален фонд ние правим всичко възможно, за да стимулираме хората в непрекъснатото обучаване, квалифициране и преквалифициране, в мобилността. Когато е изгубил работата си, да търси варианти да се включи наново в друг вид работа, която той си избере. Да се квалифицира, да се обучава непрекъснато на своето работно място. Това е изключително важно, защото това е европейската практика. Общо за страната, средната работна заплата за миналата година е нараснала номинално с 8,5%, а в реално изражение с 5,6%. За обществения сектор ръстът е с 9,3% в реално изражение.
Това значи от 37 лева.
Да, защото общо за страната...
37 лева и понеже правилото при депутатите било по 3, си се получава законно увеличение от 111 лева. Трябва ли да се сменя това правило или трябва да продължи да... Защо правила, които работят години, да се сменят сега?
Депутатите и министрите би трябвало да са по общия режим, както всички останали работници и служители. Не трябва да се прави разлика. Аз искам да кажа, че в някои сектори заради кризата се забелязва лек спад на доходите от през последните няколко месеца и се надявам, че все повече експортно ориентираните предприятия във връзка с това, че условията за бизнес в Европа се подобряват, ще дадат възможност хората да започнат да си възвръщат старите нива на доходите.
Друга тема, социалните помощи. Расте ли броя на тези, които ги получават?
За съжаление, да. Тъй като натиска върху пазара на труда изкара и повече хора извън системата и те отидоха да се регистрират в социалното подпомагане. Предприемаме всички необходими мерки, осигурени са средства за това. Естествено е да изпитваме затруднения в първите месеци на тази година, но за сега не сме имали проблеми с това.
Сега пише за криза с детските и социалните помощи и с прогноза, че ще става все по-тежка. Според вестника, Министерството не успява да покрие дължимите месечни плащания. Това е защото са били планирано по-малко от нужните или заради това, което казвате, че се появяват повече хора спрямо планираното, които търсят такива помощи?
И двете, но аз искам да кажа следното нещо. Въпреки, че бюджета на Министерство на труда и социалната политика, както и останалите бюджети на останалите министерства са по-малки за 2010 година спрямо миналата година, заради кризата, аз мисля, че на полугодието там, където има недостиг, той ще бъде компенсиран, за да може ние да осигуриме на крайно нуждаещите се това, което им се полага по закон. И аз съм сигурен, че това ще стане.
На полугодието това означава, че прогнозирате до юни да продължава да има забавени хора?
Не, няма да има. Вижте, това, че са забавени социални помощи с един ден, аз не смятам, че това от тук може да се тълкува, че ние нямаме пари.
Тоест няма такъв мащаб на големи закъснения за много хора?
Няма такъв мащаб за такива закъснения. В крайна сметка помощите се получават до 30-то число на месеца. Миналия месец имахме лек проблем, тъй като месеца беше доста къс. 25 февруари беше последният работен ден. И това, което не успяхме да изчистим през февруари, го изчистихме веднага на 1 март. Това е истината, но аз пак казвам, в тази посока хората трябва да бъдат спокойни. Това, което им се полага по закон, ще им бъде платено.
Какво ще стане с безплатните кухни? Вие използвахте пари от програмата за почивките на възрастни хора, за да отворите кухни. За тази година има ли пари?
Да, вижте.
Колко са тия кухни?
Вижте, в края на миналата година ние направихме един анализ на всички мерки на Министерство на труда и социалната политика и една неефективна мярка и бих казал глупава, която се харчиха пари да се пращат определен брой пенсионери, примерно 4-5 хиляди пенсионера на море, останалите 2 милиона да си стоят вкъщи и да не ползват тази придобивка, ние спряхме тази програма. Спестихме около 1 870 000 лева и с тях разкрихме 140 социални трапезарии в цялата страна от 1 декември, които действат до 31 март тази година. Аз мисля, че по този начин осигурихме един топъл обяд на над 11 200 човека в цялата страна.
А през април и от април нататък?
Именно тази гледна точка, поради липсата на достатъчно средства, ние почваме една кампания. Искаме да използваме и представителите на медиите за това. Обърнахме се официално към Националното сдружение на общините, към бизнеса, към Българската православна църква. Нека да бъдем солидарни в този момент на криза. Нека тези най-уязвими групи от българското общество да направим всичко възможно да бъдат подпомогнати. Нека тези социални трапезари да продължат да работят и след 31 марта.
Тоест, вие разчитате фирми, църквата, неправителствени организации да поемат безплатните кухни.
Аз мисля, че трябва да бъдем хора и трябва да бъдем солидарни. И затова аз искам да отправя още веднъж един апел към тези хора, които имат възможност да направят това. Нека чрез телефоните на фонд социално подпомагане 819-681 или 980-88-54, който има желание, нека се обърне към тези телефони, ще бъдат насочени към тези социални трапезарии, които са разкрити, да се обърнат към кметовете, към тях, за да може който с каквото може да помогне. Повярвайте ми, ние сме длъжни да направим всичко възможно тези трапезари да продължат да работят, защото аз обиколих почти цялата страна, включително и социалните трапезари. Хората са изключително доволни и желаят това да се продължи.
Добре, ние ще направим подари клип с тези телефони.
Да, за което ви благодаря.
За да могат да, да наистина да повече хора да се ангажират с тези кухни. Друга голяма тема от седмицата и не само, от тази са децата. Как си обяснявате неспособността на органите, отговорни за децата, да предотвратяват тежки инциденти, побоища, даже в Червен бряг, този върбан уби едното си дете, рани тежко другото преди да се самоубие, а служителите на социалната служба, социално подпомагане, казват, че не са успели да видят индикации, които да вещаят такава драма?
Аз благодаря за този въпрос. Темата е доста обширна. Искам да кажа, че в Република България има 9 институции, които отговарят за тези въпроси. Министерство на правосъдието, Министерство на вътрешните работи, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието, Министерство на здравеопазването, Агенцията по социално подпомагане, Агенцията за закрила на детето и най-вече кметовете на общините в Република България. За това, което става напоследък, аз съм изпратил едно писмо и искам да направя една среща с всичките тези институции през следващата седмица, за да може да видим кой как си върши работата. Социалните работници, нека да не хвърлим всичко върху тях. Нека да не очакваме нещо от тях, което те дори и да искат не могат да направят. Защото мене много ми се иска да се обърнем към обществото и към родителите най-вече. В каква среда живеят децата? Как се грижат родителите за своите деца? Примерно, аз бих задал следния въпрос. В момента голяма част от родителите знаят ли къде се намират техните деца в момента? Как упражняват контрол върху тях? Какви са семейните взаимоотношения? И когато един престъпник убива децата си, какво е посланието към обществото? Когато една гилдия живее с години по други закони, когато използва децата си за просия и за джипчийство, и това е начин на живот, какво гилдия трябва да се промени? Да, цяла гилдия се оказва в включително и този случай. Купува се жената, използва се за джипчийство в Европа. И това е практика, това е начин на живот. Тези хора имат много странна представа за живота и смъртта. А по отношение на това кой е виновен, аз искам да кажа следното нещо. Ние си правим нашите проверки, ако има нарушение от социалните работници, те ще си понесат своята отговорност. Институциите, останалите също трябва да направят. Но, кой е виновен? Вижте, много отдавна Спасителя го е казал. И това фигурира в 10-те Божи заповеди. Не убивай. Така че, трябва да се обърнем към себе си. Трябва да се обърнем към родителите. Трябва да се обърнат към своите деца. Да видим как живееме в къщи, в семейството. Какви са взаимоотношенията. Мене много ми се иска на тази среща другата седмица да говорим по тия теми, включително и с кметовете.
Добре, трябва да свършваме. Очаквате ли социално напрежение, което да се изрази в стачки? Тая седмица два примера. Държавният сектор в Португалия стачкува срещу замразяването на заплатите. Стачка на финландските докери блокира Финландия. Знаете ли, че България в следващите месеци е възможно да стигне до тук?
Господин Вълчев, аз искам да ви уверя, че през последните 7-8 месеца правим невероятни усилия в подобряването на социалния диалог. Не случайно, по наша инициатива в момента се работи доста интензивно за сключването на една двугодишна програма с правителство, синдикати и работодатели за нови антикризисни мерки и за сътрудничество. Обиколих цялата страна, възстановихме областните съвети за тристранно сътрудничество, отрасловите съвети за тристранно сътрудничество, Националния съвет за тристранно сътрудничество. Много е важен отговорният диалог. Държавата да поеме своите отговорности, синдикатите своите и работодателите своите. В състояние на икономическа криза, преди една седмица имаше визита на изпълнителния директор на Международната организация на труда. Той каза, аз се възхищавам от това, което правите и ние искаме да го използваме за модел. Защото в икономическа криза най-правилният път е търсенето на диалога и поемането на конкретни ангажименти. Това искаме да направим. И аз съм сигурен, че в рамките до 3-4 седмици ние ще имаме подписан договор с синдикатите и с работодателите за една двугодишна програма за изпълнение, за подобряване на социалния диалог и за поемане на конкретни ангажименти. На бизнеса в момента и на хората в страната не им е нужно някой да ги плаши, някой да го тика да правят нещо, което няма да им подобри хала, в който живеят. Затова ние искаме да обединим усилията си и да бъдем максимално полезни на хората и на бизнеса.
Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов, специален гост на седмицата на Дарик Радио.